Yohano ya tete o kapitulu ka tatu. Talio chisola cha pyala ndomo isha atuchinha okuti twatukwiwa omala basuku kwenje ochiri tumala baye omolwalika lwokulihile eye ocho kalwa tukulihilevo etu aba kwa chisola kalie tumala basuku kachamolehele handi ndomo tukala Pwai, tuakuliha okuti, echi atukuluka, tulisetehala laye, momo, tuumola, ndomo akasi. Wosi ukwetele elavoko liacho, oliyelisa, ndechi yeyemwele ayela. Wosi olinga ekandu wapya ekandu liokusinina ovihandeleko, momo ekandu esinu. Wakulihi okuti, eye, watukulukira okupa akandu. Kwenjevo kwaye kamuni ekandu. Wosi okala kala vokwaye kalingainga ekandu. Wosi olingainga akandu komoni pamwe okukuniha. Amala, lomwe kakolwe isi. Uolingainga esunga ukwesunga ndomo omolasuku ukwesunga. Uolingainga akandu ukweliapu momo Eliapu lilinga inga akandu tunde efetikira. Ocho, omola suku atukulukira okuti onyola olilinga viliapu. Wosi wachiti wala suku kalinga inga akandu. Momo omwenye wa suku ukalakala vonulo yaye. Kwenje eye katela okulinga inga akandu. Momo wachiti wala suku. Omala wa suku lomala viliapu. Valimbukiwa ndomo kuti wosi kalingi esunga hamola sukuko ndango u kasol ukwa ondaka waye vitundeke fetikiro yeyi yokuti chetu okulisola pokati okutetehala ukweli apu kaini una waponda manjaye hachoko wopondera nye woponda momo Ovilinga vyaye vya miha, vya manjaye vya sunguluka. Koka komohi akwetu ndaolwali luvu suvuka. Tuakuni okuti, tuasondoluiwa kokufa lokusondolui wila komwenyo momo tusole vakwetu. Ukasole ukwavo okala ngo vokufa. Wosi osuvuka ukwavo omondi. Kwenje wakuni yokuti la yimwe omondi ikasiro mwenyo kopwi wokatikai. Omo atuechera omwenyo waye, ocho twakuni ya ochisola ndomo chikasi. Chatu sesamela okwechera wakwetu ovimwenyo vyetu. Pwai, nda umwe okweti ovipako vyolwalirulo, kwenje echi alete ukwavo lusuke, otinisa utima. Ochisola chasuku, chitumala ndati utima waye. Atumala, katuka soli ilondaka pamwele limi, telo viringa kwenda lochiri. Ndatu chiringa, tulimbuko kuti, tuatiamena kochiri, kwenje tutulira o vitima vyetu kovaso aye. Echo vitima vyetu vitu veta evero. Momo suku wapiala, o vitima vyetu visule. Kwenje eye wakuni hachosi. Aba kwa chisola, ndao vitima vyetu, kavitu veta evelo, tukala lutoni kwa baswa suku. Kwenje chosi tupi ngako kwaye, tuchitambula. Momo, tupokola kovi handeleko vyaye, lokulinga ovina vyusanjwisa. Ochi handeleko chaye chechi okuti, tukolela onduko yomola Yesu Kristu, Lokulisola pokati ndechi atuhandeleka. Wosi opokola kovihandeleko vya suku okala vusuku. Kwenje suku okalavo vokwaye. Tuakuni okuti eye okala vokwetu momo watuinha espiritu.